Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Og der vi I gang, og I den venstre vridde podcasten denne uka skal vi faktisk snakke om norsk politikk. Fordi, Mimir, for 1,5 år siden, det var et stortingsvalg. Høyresiden fikk seg en på trynet, og det mest rødgrønne stortinget I manns minne tok plass på Løvebakken. Sånn startet det. Hvordan synes du det går?
Nei, det går til helvete da. Altså, man har aldri hatt et så venstreorientert storting som man har nå, og så har vi meningsmålinger som tyder på at, ja, det vil ikke folk ha. så nå jo Erna Solberg oppe på 36,9 og nikke, og Arbeiderpartiet nede I sumpa på 15, og det går ikke så veldig mye bedre. Altså, det går greit nok for Rødt og SV, men ja.
Men alle de velgerne har ikke havnet der, nei. Og vi har jo snakket om temaet før, mener jeg husk, men vi blir nødt til å gjøre det igjen, for akkurat når du tror at det harde grunnfjellet endelig nådd, så raser Arbeiderpartiet enda lenger ned, og vi må faktisk 120 år tilbake I tid for å finne et stortingsvalg der Arbeiderpartiet gjør det dårligere enn på denne målingen du nevner. Opinion 15,5% til Ørn I norske partifloraen. Nei, faunene. og under Støres lederskap, partiet har mistet mer enn 450 000 velgere siden valget. 100 000 har gått til høyre. Det gjør et voldsomt inntrykk på kommentatorene I Oslo. Det 100 000, men det også 230 000 og enda mer som har satt seg på gjæret. Det velgere som up for grabs, Mimir. Og da lurer jeg på, ikke sant, det her enorme fallet til Arbeiderpartiet på målingen nå da. Representerer det den sosialistiske venstresiden store mulighet til å utfordre hegemoniet på venstresiden, og I så fall Rødt og SV I det hele tatt forberedt på det? For å hjelpe oss med å manøvrere et veldig krevende landskap, har jeg invitert en lokal kjentmann på venstresiden. Tidligere stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og tidligere nestleder I SV, partiet som har landsmøte nå til helga, forhåpentligvis staker ut en myndig strategi. I dag, ivrig skrivende redaktør I Trønderdebatt, velkommen Snorre Valen.
Takk for det.
Du sitter jo oppe I hovedstaden mens vi sitter her nede I Oslo. Ja. Vi håper det funker på link. Og aller først, la oss bare gå opp her med Arbeiderpartiet. 15% på målingene. Det en midlertidig dupp for Støres mannskap, eller kan vi være vittne til Arbeiderpartiets svanesang I rollen som dominerende parti I norsk politikk?
Ja, det var jo ikke et ledende spørsmål I hele tatt, Magnus. Men jeg tror jo, det som skiller Arbeiderpartiet litt fra en del andre sosialdemokratiske partier, jo at Arbeiderpartiet har hatt en litt sånn tilsvarende dupp en gang før, for 20 år siden. Og da sto det fryktelig dårlig til. Over veldig lang tid egentlig. Jeg husker en av tingene Stoltenberg ble løftet frem på da, på bekostning av Torbjørn Agland som partileder var jo at VG gjorde en sånn her måling der de målet oppslutning etter Arbeiderpartiet med enten Agland eller Stoltenberg som partileder, og det var kjempestor forskjell. Og jeg tror at sånn I ettertid da, så tror jeg norske både nabopartier og politiske kommentatorer og sånn, de kvier seg litt for å spå Arbeiderpartiets svanesang, for det har man nemlig gjort en gang før. Det var avisskriverier for 20 år siden om at nå kommer SV til å ta over Arbeiderpartiets plass I norsk politikk, og nå det slutten for Arbeiderpartiet og sånn, og så kom det jo skikkelig hardt tilbake da. Og jeg tror det mange som kvier seg for å snakke om Arbeiderpartiets krise I så alvorlig ordlag som man egentlig burde I dag da. For det jo en del tegn som kan tyde på at Arbeiderpartiet kommer til å få problemer med å komme tilbake som en kraft av den typen vi er vant med at de er i norsk politikk, og det får jo selvfølgelig store konsekvenser for hele politiske norske landskapet, men det får jo en ja, betydelig konsekvenser på venstresiden da, som i stort og smått har Arbeiderpartiet som, som premiss og som utgangspunkt for det man selv driver med.
Bare dvele litt med den der du sa at trodde det kunne bli vanskeligere for dem nå. Du har jo fulgt det her i noen ti år du også, som aktiv i norsk politikk og, og presse. Hva forskjellen på Arbeiderpartiet sin situasjon nå og tidligere lavmålinger?
Det er, altså, den første forskjellen at målingene enda dårligere nå. Altså, det et enda større fall. Og så fallet over veldig mye kortere tid. Altså, det ingen regjering noen gang i moderne tid i Norge som har mistet oppslutning så fort som denne regjeringen. Og det gjelder jo for så vidt både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men det rammer jo Arbeiderpartiet aller hardest, fordi Senterpartiet er vant med, vant med dårlige målinger i en helt annen grad. Men så synes jeg også det dreier seg om mangel på hegemoniet. Da. Altså, det, det som skjedde for 20 år siden da Arbeiderpartiet var i trøbbel, var jo at Arbeiderpartiet gjorde seg upopulær i store deler av sitt allierte omland, i fagbevegelsen, på venstresiden, fordi man førte en politikk som mange protesterte mot på venstresiden, og det gjorde det også mulig for Arbeiderpartiet å justere kursen etterpå inn mot det rødgrønne samarbeidet i 2005. Mens nå er det jo vanskelig å si, egentlig. Arbeiderpartiet drev en valgkamp på det mange vil oppleve som veldig Senterparti-inspirert politikk, eller på premissene til et annet parti, og det synes jeg er en liksom urettferdig analyse, for du må ikke være Senterpartiet for å være opptatt av sentralisering og at alle rundt i hele landet skal ha like muligheter, men det er et inntrykk som har festet seg, tror jeg. Men så greier du ikke heller Arbeiderpartiet å gjennomføre politikken de skapte en viss begeistring på i 2021 da, på en måte som begeistrer folk, og det gjør at det er fryktelig mye vanskeligere, i hvert fall sett fra et venstreside ståsted i dag, å si hva som må til for at Arbeiderpartiet skal greie å snu det enn det var for 20 år siden.
Ja, helt kort så tenker jeg det kommer tre faser vi ser for oss her. Den Stoltenbergske du nevner først for 20 år siden var jo en regjering som krasjet i valget i 2001 og fikk ca. 23% etter et ekstremt sånn høyre politikk med privatisering og så videre. Og så kom jo Stoltenberg 2 i 2005 med SV og Senterpartiet som var med og som jeg opplevde som en sånn reformpause. De hadde det der ganske blå programmet sitt, men de kunne ikke gjøre noe med det, så det ble et slags 8-års hvileskjær der norsk politikk sto litt hit og litt hit og sånn. Og så kom jo den her Biden-valgkampen nå sist som skulle være for vanlige folk og nå og det er slutt på milliardærenes makt og så videre, og der skjer det jo ikke så mye på den fronten, og det er mer sånn vill retrett i alle retninger, og det er akkurat som det har nådd enden av. Hva tenker du mye mer om de fasene her?
Ja, jeg tenker det er riktig, men at man egentlig bør dra liksom, eller man kan da, egentlig dra det enda lenger tilbake, for at jeg skrev en bok om dette, kan vi jo bare legge til, vet du, hva ville Gerhardsen gjort?
Hva ville Gerhardsen gjort på forlaget Manifest skrevet av Mimir Kristiansson?
Fullt som mulig å bestille på internett, men da så jeg bare på oppslutningen til Arbeiderpartiet fra toppunktet. Toppunktet var 1957, hadde 48% av stemmene, ganske sykt. Og så på en måte nedover da, frem til da 2017 var liksom foreløpig bondpunkt da. Og så delte jeg det inn i noen sånne, jeg tror det var hver tredje valg liksom. Og da ser du at fallet er faktisk helt stabilt nedadgående fra 12-årsperiode til neste 12-årsperiode til neste 12-årsperiode til neste 12-årsperiode. Sånn at du kan egentlig på en måte sammenligne Arbeiderpartiet med det som en arving som ikke jobber, som har fått en jævlig svære sparekonto da, i befolkningen, og så tærer du litt på den kapitalen hele tiden da, og så går det nedover, etter nedover, etter nedover. Sant? På 90-tallet var det krise hvis man ikke fikk 36,9, da måtte statsministeren gå av, og så har Kjersti Stensing for ikke lenge siden sagt at det naturlige nivået er 30, og nå er det ingen som tenker i Arbeiderpartiet at man skal bli lei seg hvis nivået er 25. Og så er jo neste steg 20 da. Og så er kanskje neste steg 15. Og jeg tror at det er disse menneskene som vil ha Arbeiderpartiet til å styre Norge, de har ikke forsvunnet. Jeg tror de aller fleste i Norge gjerne vil ha Arbeiderpartiet. Men det må jo skje et eller annet i Arbeiderpartiet som gjør at man får de folka tilbake i folden på en eller annen måte. Og det er jo det virker så umulig hvis man ser 10-20 år tilbake i tid, og se for seg at Arbeiderpartiet skal liksom gjennomføre en sånn snuoperasjon, samle det gode, gamle, breie arbeidende folk, finne de på nytt. Og, altså det, der, det er bare så vanskelig å se for seg hvordan den nedadgående trenden egentlig på ekte skal snus. Altså ikke bare opp, åh, nå fikk man oss opp fra 15 til 22, puh, og beholdt makten, men altså snus på ekte. Det er det som jeg tror virker helt umulig å se for seg for de fleste da.
Så dekker de fleste mediene striden fram mot landsmøtet som en nestlederkamp mellom Tonje Brenna og Hadia Tajik. Hva tenker du, Snorre, ligger løsningen der et sted?
Jeg tror ikke det spiller noe som helst rolle.
Hvor dekker han bare det da?
Nei, altså vi mainstream media har jo en hang til å like en god personkonflikt da.
Vi bruker så teori i manifest media, vi sier ikke mainstream media, vi sier hovedstrømsredaksjonen, sier vi.
Ok, hovedstrømsredaksjonen, jeg tror jeg inngår i de da, men...
Så skal det jo sies at det er veldig festlige personstrider i Arbeiderpartiet i dag. De er jo gode til å lage drama ut av det da.
Absolutt, men i tilfellet her så lager man jo nesten en litt sånn fake personstrid da, så det er jo egentlig ikke noe nestlederkamp mellom Tonje Brenna og Hadia Tajik. Tajik har stilt til partiledelsen, så det kan jo bety så mangt, men man trekkes liksom mot det der uansett da, for man kan lage en fortelling om at det liksom er det forløsende øyeblikk som kommer når en ny nestleder tar sete, eller en ny leder kommer på plass og sånne ting. Det er jo en veldig mediefavoritt da, av forklaringsmodeller.
Det er vel politisk journalistikk som sportsjournalistikk, egentlig.
Ja,
at,
ja.
Alt tenderer mot sportsjournalistikk, det min teori. Men hva tenker du om det, Snorre? Er den her figuren så seg at den alltid kommer tilbake, eller kan vi stå overfor med en varig svekkelse som gjør at det aldri mer blir noe snakk om øren i norsk politikk?
Oi, ja. Jeg tar feil minst halvparten av tiden, da. Men jeg synes det litt sånn rart å ta utgangspunkt i at norske store partier ikke kan klappe sammen, for det store partier kan jo det i alle andre land. Og det har jo skjedd med sosialdemokratisk parti i mange andre land, og så er det jo viktige forskjeller, da. Den viktigste er jo kanskje at Norge er sosialdemokratiet over sosialdemokratier, så du har til enhver tid veldig mange mennesker fra ulike samfunnslag som identifiserer seg veldig sterkt med sosialdemokratiet, og som helt i utgangspunktet vil ha sympati for og tro på Arbeiderpartiet sitt politiske prosjekt i bredt. Så det vil jo alltid være mange mennesker som har lyst på den politikken Arbeiderpartiet står for eller har stått for. Men på en annen side så altså, SV er et helt annet dyr da, og mye mindre, veldig mye mindre dyr, men jeg husker jo godt fra jeg var SV-politiker selv, og i året etter 2005, der man hele tiden tenkte at nei, men nå har vi nådd grunnfjellet da. Og først nådde man grunnfjellet på 10%, og trykk på at nå kan det ikke gå videre nedover, og så ble det 8,8, og så ble det 7, og så ble det 6, og så ble det 5, og så var det helt nede på 4 blank da, i 2013, som var bunnpunktet. Så et parti er jo i stand også i Norge til å dette veldig mye mer enn det tallene skal tilse i utgangspunktet. Det er liksom det som jeg startet med, at vi diskuterer veldig mye politikk med utgangspunkt i hva vi tror er mulig og ikke, og hva vi er vant med og ikke, og det synes jeg er litt skummelt i debatten om Arbeiderpartiet nå, fordi jeg synes det brukes et språk om Arbeiderpartiets krise som er mer fokusert på personkonflikt og partiledelsens umiddelbare krise nå, og så snakkes det ganske litt om hva har det her å si for hele norske politiske landskapet på sikt da. Vi har ikke sett det så kraftig fall fra et styringsparti noen gang i nyere tid i Norge, og det har jo veldig mye mer å si enn en meningsmåling og velgerstatistikk. Altså det påvirker også Norge utvikler seg som landet.
Altså, jeg har jo i motsetning til Snorre rett halvparten av tiden, så jeg kan jo hive meg inn med det. Men nei, altså, jeg tror ikke at det partiet kommer til å klappe sammen på sånn pasok-måte det greske sosialdemokratiske partiet gikk fra 40-4%. Men det partiet er jo varig svekket. Altså, det er jo et annet parti enn det var på 90-tallet allerede. Og det både merker du på autoriteten partiet har i egne rekker, og autoriteten de har overfor oss andre på venstre sida. Sånn at det er helt åpenbart at Arbeiderpartiet må innfinne seg med en annen posisjon i fremtiden enn de har hatt i fortiden. Det tror ikke man kommer ut nå.
Nei, han valgforsker, Johannes Berg, sier vel at kjempen sliter, men den har ikke falt. Og spørsmålet om den har det eller gjør det, det er jo litt for tidlig å si. Det tror jeg egentlig bare vi må bli enige om. Vi må bare kjøpe popcorn og se hvordan det går. Og det tenker jeg kanskje er litt sånn passivt da, fordi hvordan det går med et sånt dominerende parti kommer jo også an på hva konkurrentene, de andre i politikken gjør, sånn som Snorre nå har vært inn på, at det har jo konsekvenser for norsk venstreside og norsk politikk hvis Arbeiderpartiet varer mye mindre og svekket sammenlignet med før. Og da tenker jeg at det noe sånn passivt over at vi sitter her og analyserer Arbeiderpartiets mulige fall uten å spørre om den sosialistiske venstresidens egen rolle, kanskje særlig noe som SV har landsmøte, enten Rødt eller SV rede til å aksle en større rolle hvis Arbeiderpartiet blir varierusert. Og det jo liksom akutt da når 230 000 sosialdemokratiske velgere sitter på gjerdet og ikke har gått til Høyre. Hvorfor i alle dager går ikke flere av dem til Rødt eller SV? Snorre, tilbyr ikke SV og Rødt nettopp det mange velgere har skjedd å ønske seg nå da? En mye mer offensiv fordelingspolitikk, kontroll på strømprisen, aktiv grønn industripolitikk. Burde ikke den her sosialistiske ventresiden gedigent folkelig potensial?
Jo, og det tenker jeg spesielt SV og Rødt selv.
Ja, den tror vel det.
Ja, men så er det her.
Men objektivt sett da, fra deg som kommentator, helt objektivt sett. Er det ikke et enormt potensial der?
Ja, altså det er jo per def et stort potensial under 260 000, var det?
Nei, 230 000 cirka på gjerdet, 237 000 siste jeg telt.
237 000, ja. Ja, da er det jo det, selvfølgelig. Og så er det jo et eller annet som gjør da, at også tidligere når Arbeiderpartiet har vært skikkelig trøbbel, så er det liksom ikke, ja da, det blir vekst på SV og etter hvert også på Rødt, men så langt så har jo ikke hverken den gangen her eller tidligere krise i Arbeiderpartiet ført til noen sånn permanent endring av styrkeforholdet på venstresiden. Og det er ganske interessant, fordi sett sånn helt på overflata i ja, politisk innhold, fordelingspolitikk som du nevner, klima, distriktspolitikk, forholdet til fagbevegelsen for den saks skyld, så skulle det jo egentlig være ganske lett da, for mange Arbeiderparti-velgere å gå over til SV-Rødt. Men
ja, forholdet til EU, ikke minst, det er jo et enormt nei-flertall blant større sine velgere.
Ja, og så sannsynligvis etter hvert også i Arbeiderpartiet, uten at de har lyst til å ta opp den ballen igjen. Da. Men ja. Jo, sånn i de store, viktigste sakene, så er jo veldig mange mennesker på linje med SV-Rødt. Veldig mange flere enn de som selv nå sier at de vil stemme på SV-Rødt.
Ja, det er jo interessant, ikke bare for de partiene, men for norsk rødgrønn sier som helhet også, ikke sant? Om det er mulig å få aktivert flere av de velgerne, og så få en konkurranse med Arbeiderpartiet på de feltene her, da. Men hva er det som avholder folk da, fra å stemme på den sosialistiske venstresiden, hvis du ser for deg at det politiske potensialet i dag er mye større enn den oppslutningen de har, kanskje de burde ha hatt 20% eller mer til sammen. Hvilke punkter er det som gjør at folk ikke stemmer på dere mye mer? Har du noen forslag?
Nei, altså Rødt sin del så er det vel mye utenrikspolitikken selvfølgelig. Det er jo, hvis jeg ser det litt enkelt, så vil jo satt på kødd da, og da forsvinner jo SV fra analysen, men arbeiderklassen i Norge har to alternativer, et som gjør alt feil i innrikspolitikken, og et som gjør alt de ikke liker i utenrikspolitikken. Og så må de velge mellom de. Neida.
Men så det er NATO-sikkerhetspolitikken?
Ja, det er en ting, men det er jo mye sånn, det er lett å stirre seg blind på standpunkter, sant? For jeg er helt enig med, snarere at hvis du spør for hva mener du om fordeling, hva mener du om offentlig velferd, hva mener du om de tingene, så vil veldig, veldig mange Norge, til og med høyre velgere, være enige med Rødt og SVs politikk. Det vet vi jo, når man spør sånne målinger. Men det er noe med et partis rollen det spiller, historien det har, hvordan du identifiserer deg med det, bare det at partiene er radikale og vil være det. Sant? At det er et mål for oss, hvis noen spør meg sånn, ja, Rødt har blitt litt lite radikalt i det siste, så vil jeg si, nei, Rødt er dødsradikalt. Og det, de fleste folk i Norge, vil de egentlig være dødsradikale? Altså, det er noe med hele historikken, selvbildet, kulturen, forståelsen, som gjør at selv om du kanskje slutter å stemme på Arbeiderpartiet fordi at de går til høyre, så betyr ikke det at du går til et av de partiene til venstre.
Mm. Og så er det jo hva du stemmer, altså hva er det du vil oppnå å stemme på et parti da? Og for veldig mange mennesker så tror jeg det er viktig å stemme på et parti du bare kan stole på. Du vil stemme på de voksne, de som fikser ting, de du har tillit til fra før av, og det å hele tiden skulle endre veldig masse da. Det handler ikke nødvendigvis bare om å være radikal heller, men at Arbeiderpartiet er tradisjonelt et styringsparti, og det gjør at terskelen er lavere for veldig mange for å stemme på dem, tror du? For de har en proven track record da. Det funker.
Ja, det gjør jo det. Jeg tenker det er jo det i pengene i banken som Mimir snakker om, at du har en sånn tillitskapital, at du er en arving da, at dem som styrer Arbeiderpartiet i dag har arvet den politiske kapitalen som ble bygd opp fra ja, Tranmæl og før det, og fremover gjennom Gerhardsen-tida og så videre, der vanlige folk fikk et kompass som sa at hvis de stemmer på dem der, så går det jevnt over litt bedre enn hvis vi stemmer på de andre, og så har jo det kompasset gått i stykker for mange i Arbeiderklassen, for det er jo ikke sånn. De har jo ikke nødvendigvis fått bedre. Det har vært visket ut skille mellom Høyre og Arbeiderpartiet i mange økonomiske spørsmål og så videre, og dermed så oppstår det behovet for alternativer, og det fiskes i det fra Senterpartiet på en sånn distriktspopulistisk frekvens, og andre de slåss jo noen beina, og vi snakker jo om det her 235 000 velgerne på gjerdet, og Mimir nevnte jo det at det et eller annet kulturelt også som kan stå i veien for den politikken, at ja, men jeg så radikal eller noe sånt, og hvordan det din erfaring fra SV, Snorre, noe i SVs kultur som kan bidra til å holde partiet mindre enn det ellers kunne vært?
Ja, helt åpenbart. Altså, og veldig mye av arbeidet, nå har jeg ikke vært i SV på noen år, da, men da jeg var aktiv, så gikk jo mye av arbeidet ut på å få ned den her dørstokkmila for mange velgere også. Da. Liksom kunne jeg forklare at jo, men menn kan også stemme på SV, eller hvis du bor i en mellomstor by i et mellomstort fylke, så kan du også stemme på SV. Sånne helt grunnleggende basic ting, og det har jo masse med kultur å gjøre, selvfølgelig.
Fordi det var Rødt, høyere utdannet kvinnfolk i de store byene primært som gjorde det, var det sånn?
Ja, og man kan jo si at det er liksom klisjé, men det er jo helt reelt, og det som er interessant er at de siste årene, etter hvert som Rødt og SV har vokst, så har jo de der liksom stereotypiene av begge partiene økt på hvert sitt vis også. Da. Det er enda større andel enn før som stemmer SV som er kvinner, og det er flere enn før som stemmer Rødt som er menn, og de økonomiske forskjellene i velgergruppene der har økt og økt. Så det tror jeg har mye å si.
Ja, fordi Rødt har blitt litt, det er mange flere trygda fattige etter hvert som kom inn der på en sånn lavfolkelig frekvens, mens SV har blitt trengt litt mer over i sånn lektorhjørne, men over der så er jo MDG da, som er veldig, sitt veldig godt i det økonomisk da. Ja, så den forandrer seg jo litt, men til sammen så blir jo bredden bare større og større og mer en verdig utfordrer til Arbeiderpartiet. Hvis du slår sammen liksom bredden i den sosialistiske velgemassen, så begynner jo å ligne noe.
Ja, så de partiene vokser jo, men det er jo litt sånn om du ser på glasset som halvfylt eller halvtomt da, for det at bare isolert sett sant, så har jo Audun Lysbakken gjort en kjempejobb med SV når går han av, og han har bygget partiet opp fra liksom fire blank og alt mulig, men i samme periode så har jo Arbeiderpartiet rast sikkert 10% poeng, og hvor ble de av da? Og på samme måte kan jo Rødt sitte og glede seg over målinger på hele 6,5% som er opp 1,8 fra valget, men hvor er alle de andre Arbeiderparti-velgerne blitt av? Så det er litt det der altså, men jeg bare tar det der kulturelle en runde bare for å snakke litt om Rødt også da, og det er det at Rødt har jo historisk sett på seg selv som et slags avantgardeparti, altså parti for framskredne folk på en måte, som er jo, men altså det er jo dette som er den historiske arven til Rødt, du må mange tiår tilbake i tid før folk sa det der rett ut, men på en måte man har jo hatt en idé om at dette er for de som er spesielt interesserte, og de er det ikke så mange av, og når man bygger partiet sitt rundt det der, så sier det seg selv at det kanskje er vanskeligere å på en måte rekruttere alle de menneskene som bare har lyst til å se på seg selv som ganske vanlige da, på en måte, og som Snorre sier da helst bare vil at noen skal gjøre det som virker fornuftig og middle of the road til enhver tid da, og hvis Rødt og SV skal på en måte klare å vokse, tror jeg at man er nødt til å akseptere også vi som er med i de partiene at vi må inn og framstå som, hva skal man si, vanligere partier for folk da, rett og slett.
Ja, det er jo en tendens til å sitte og holde kruttet tørt og vente på den russiske revolusjonen. Det er jo den liksom marxist-leninistiske arven da, at man har et skjema til den russiske revolusjonen og bare venter på at tsaren skal ta makten og så fomle bort alt og så kommer den ta over, og klart da det er ikke så mange som er interessert i å være med på det, så blir det jo et, som du sier, et lite avantgardeparti. Men sosialantropolog professor Thomas Hylland Eriksen har alltid stemt Venstre og MDG, tror jeg. Og jeg synes jeg husker han sa en gang at han måtte nesten stemme på et parti som var ganske lite, og det er jo fordi at fra en veldig sånn en elitistisk posisjon da, så blir det vanskelig å gå inn i massen i det svære Arbeiderpartiet, for eksempel da. Og er det noen SV-land som er sånn, Snorre, tror du, at det er koseligst med et sånt parti som ikke er alt for stort, og ikke blir alt for skittent på øynene, eller er det SV-land i dag med en sånn, vi skal søke makt og brei og masseparti, og hvordan er det?
Nei, jeg tror du finner begge grupper godt representert i SV da, og så var nok maktforholdet de mellom veldig annerledes før regjeringstida, før 2005. Og da var nok puristgenet mye sterkere i SV, sant? For da skulle man være et korrektiv, og selvbildet til SV før den første regjeringsperioden var vel mer, ligner vel mer på det Rødt er i dag, altså på ett plan pragmatisk i språk og i hvordan man kommuniserer om politikk. Men ganske lite kompromissvillig i reell maktposisjon. Da. Jeg tror regjeringstiden forandret SV veldig sånn permanent på det, men det jo noe med selvforståelsen til partiene på venstresiden som likevel den samme, og du merker det godt i debatter som vanskelige for partiene. Jeg hørte flere SV-er under våpendiskusjonene i fjor vår, for SV var litt før ute, altså litt tidligere ute enn Rødt da, i de debattene der. Men argumentasjonen ganske lik, fordi det SV gjør, og det Rødt gjør, som veldig få andre partier gjør, å diskutere politiske saker med utgangspunkt i hva ens eget parti skal være. Man sier ting som at et fredsparti kan ikke, og så fylle inn politisk handling her, som om det gjør inntrykk på velgerne at et parti tar hensyn til sin egen partis identitet. Og det er liksom spesielt for venstresiden, og henger nok sammen med den historiske arven du beskreves da, Magnus, at partiene ser på seg selv som et prosjekt som skal forandre noe annet. Vel så mye som et parti som skal kunne få 50% oppslutning og styre landet på egen hånd.
Ja, i dette tilfellet forandre Arbeiderpartiet, og Norsk Radikal Venstresides eksistensvilkår er jo å forholde seg til Arbeiderpartiet, og jeg tror at når de står på 15%, så mangler Rødt og SV i stor grad instinkter som sier kan vi ta over her? De har delvis nok med å konkurrere med hverandre historisk. Det har kanskje gått seg litt i etter hvert som man har differensiert markedet litt grann. Det her er jo nesten sånn som Volkswagen sin fabrikk i dag, fordi der lager man jo nøyaktig den samme elbilen inni, samme batteriet, samme ja, alt. Mens utenpå så er det jo både Volkswagen og Skoda og Audi som markedsføres mot ulike kjønn, ulike klasser, ulike grupper, ulike priser, men inni er nesten det samme, og det gjelder jo på en måte handlings- og prinsipprammen til Rødt og SV er jo såpass lik, men man markedsfører det ut mot ulike grupper, og det fungerer jo i og for seg bra. Men jeg lurer jo på hvorfor man driver med politikk. Det blir jo spørsmålet her, tror jeg, når Arbeiderpartiet ligger så lavt. Da stilles liksom det spørsmålet på kniven da, for Rødt og SV. Ønsker dere å være et korrektiv som haler og drar Arbeiderpartiet og forandrer på det, eller ønsker dere å være et alternativ til Arbeiderpartiet og utfordre hegemoniet på norsk venstreside, og kanskje det er også helt nødvendig for rød-grønn side at noen gjør det, eller så ser det jo dårlig ut på målingene for eksempel, og hvordan er det for dere, Mimir? Er Rødt strategisk plassert her til å utfordre Arbeiderpartiet, eller er dere litt sånn som vi snakket om SV i gamle dager da, Arbeiderpartiets venstre brystvorte?
Jeg mener Rødt er ganske godt posisjonert til å utfordre Arbeiderpartiet, faktisk. Jeg mener Rødt er mye bedre posisjonert til det enn SV. Nei, altså SV er jo større enn Rødt, og det kommer sikkert å være en stund fremover også, og så er det kanskje alltid for alt del. Men jeg tror Arbeiderpartiet er mye mer redd for Rødt enn for SV. Mye, mye mer redd for Rødt enn for SV. Og grunnen til det, det er at Rødt prøver jo å bli det nye Arbeiderpartiet. Mens SV, i mitt inntrykk av partistrategien til SV, er at SV lever godt som et slags supplement til Arbeiderpartiet, og at det er noe SV, ubevisst eller bevisst, på mange måter dyrker litt, da, at med de som skal komme inn med miljøsaken, og bidra til at Arbeiderpartiet også husker på det, eller om vi skal komme med den eller den saken.
Sånn er ja, hvordan er det, Snorre, hva tror du? Er det litt sånn som Mimi sier, at Rødt har noe sånn innbiller seg et eller annet proletært her, mens at SV skjønner hvor de står og hopper over de illusionene der?
Ja, det tror jeg det er noe i. Men så underbygges det jo også av realitetene da, i Stortinget og rundt omkring den i kommunestyret og sånn, fordi SV inntar jo oftere maktposisjon, og da følger det, og det er helt naturlig å samarbeide veldig mye tettere med Arbeiderpartiet. Så det er en helt annen type konkurranseforhold til Arbeiderpartiet mellom de to partiene på venstre siden, SV og Rødt. Kan ligne veldig mye på hverandre, både i retorikk og språk og politiske standpunkter og sånn, men de har jo veldig ulik tilnærming til hvordan du skal oppnå og utøve makt, da.
Ja, jeg tror jo også det at Rødt har noe mer på gang, selv om det er lite håndverkere og lite industriarbeidere, det er ganske mye trygda, ganske mye sånn folk som ikke er i kjernen av LO, men likevel noe helt annet enn den litt sånn lektor pluss som forbindes med den sosialistiske venstresiden tidligere, og kanskje noen grad SV fortsatt, så der skjer det et eller annet i sammensetninga. Likevel så er det jo umulig å se bort fra størrelsen, for hvis du skal konkurrere med de store partiene, så er det nok mye lettere å komme dit hvis man er et stort parti enn et lite, og der ligger Rødt en utfordring i det at man er på kanten der og har SV imellom bort til Arbeiderpartiet, og det ser ganske sånn, som en tung vei å gå da, og komme på radaren hos de bredere grupperne, industriarbeidere, håndverkerne, sykepleierne, og enda flere av lærerne, selv om det er kanskje der man står sterkest. Og hva tenker du om størrelsen du, Snorre? Altså, er den sosialistiske venstresiden i stand til å utfordre Arbeiderpartiet med to mindre partier, som på en god dag er mellomstort?
Nej, altså jeg jo fristet til å si nei, da, og det to grunner til det. Den ene grunnen at for å hoppe 20 år tilbake i tid, da, sist Arbeiderpartiet var i krise igjen, så var jo SV på morgenene større enn det SV har rettet til sammen nå.
Ja, hvor stort var det?
Nei, altså på det meste ved inngangen til stortingsvalgkampen i 2005, så hadde jo SV-målinger på 18-19%. Og da Irak-krigen brøt ut, var jo SV Norges største parti på enkelte målinger. Og så gikk det jo ikke sånn i valg, selvfølgelig, men det viste jo at flere vurderte å stemme på et parti til venstre for Arbeiderpartiet for 20 år siden enn i dag, selv med den krisen Arbeiderpartiet opplever i dag.
Men det er jo på da, det beste, så er det jo en sånn 17, 18, 19, og så har du MDG etter noen der, og så det vaker jo i det størrelsesforholdet, og i Oslo så ligger jo de nevnte tre partiene på typ sånn mange og 30%, og dobbelt absolutt. Så stor som Arbeiderpartiet, så det har jo skjedd noe grunnleggende. Hvis du tar med MDG som et oppbrudd fra det bestående, som det på mange måter er et mer borgerlig parti, så er det jo også en hangen til forandring som er ganske sterk i de unge særlig. Da.
Klart, klart. Men da kommer vi til det andre problemet. Det er jo at, illustrerende nok, så hører jeg kun Rødt og SV-folk si at vi har det rødeste eller mest rødgrønne stortinget noen gang. Og matematisk sett så stemmer det jo sikkert. Og på masse målinger nå så er jo Rødt og SV sammen omtrent like stor som Arbeiderpartiet, og så lenger du på MDG så er det til og med større. Men det er et eller annet som gjør at det konverteres liksom ikke til en sånn forståelse av makt, da. Så når de målingene presenteres i media, og når journalister og kommentatorer skriver om det, når vi diskuterer på podcast, så snakker vi ikke om de her to/tre partiene som om de er en kraft, på samme måte som vi helt automatisk snakker om Arbeiderpartiet. Det er et eller annet som gjør at litt uansett hvor høy oppslutning SV og Rødt for eksempel får til sammen, så oppfattes det ikke hverken av media, eller av partiene selv, eller av velgerne som et slags reelt alternativ da, til det Arbeiderpartiet representerer i norsk politikk, og det synes jeg jo interessant.
Ja, jeg tror at det ikke finnes noen strategi for det vi kunne ha kalt den sosialistiske venstresiden på Stortinget og i det norske samfunnet, og spørsmålet er kanskje om det kunne ha gjort det.
Mitt navn er Håvard Ytredal, og jeg jobber som gravejournalist i Klassekampen. NAVs IT-satsing skulle effektivisere sykepengebehandlingen. I stedet har både køen og kostnadene skutt i været. Du kan lese om sykepengekøen og mye annet i Klassekampen på nett og papir.
Du er tvilsom på det kulturforskjeller og en del politiske forskjeller mellom Rødt og SV, men de er i hvert fall ikke noe større enn det du finner inne i Arbeiderpartiet. Snorre, kunne man ha bare slått sammen hele greia?
Ja, nå har jeg tatt meg en ny snus og skal ta sats, fordi det går jo an å se for seg et parti som har gjennomgående mellom 15-20% oppslutning, 30 000 medlemmer, masse styringserfaring, masse politisk initiativ, nytter stor troverdighet blant en brei masse av velgere, fra de som opplever aller mest at samfunnet ikke er til for dem, til mange av de som kanskje har det aller greiest i middelklassen, som har god erfaring med å nå ut til store deler av fagbevegelsen og breie velgermasser, som vil forandre velferdsstaten, som har en analyse på plass for å kunne gjøre det, som kan ta et oppgjør med New Public Management og Ulikhets-Norge, og som både har en troverdig næringsindustri og klimapolitikk. Det kan de jo få av da, hvis SV legger stoltheten til side, og Rødt legger illusjonen om at det er mulig å ha makt uten å ha makt til side. Og da er du der. Da har du et fiks ferdig, gryteklart, konkurrentparti til Arbeiderpartiet som kan ta over den posisjonen i norsk politikk.
Ja, i tillegg til alt det som Snorre nevner nå da, så har du jo et påskudd for at de gjæresitterne kan komme ned fra gjæret. For det er veldig ofte sånn i politikken at man er nødt til å ha en eller annen ny fortelling for at folk skal reorientere seg. Og hvis du er 50-60 år, du har aldri stemt på Rødt og SV, du har aldri falt deg inn, så kan det jo hende at uansett hvor ofte du ser Kirsti Bergstø og Bjørnar Moxnes på TV, så tenker du, ja, de var veldig flinke, men det der er ikke for meg, for det er det du får satt i. Og så er jo veldig mange velgere nå på vandring, fordi det du var satt i, Arbeiderpartiet, har på mange måter kollapset litt da. Men det er fortsatt ikke skjedd noe nytt, tilstrekkelig nytt på den radikale venstre siden. Og det er litt sånn, på en måte litt sånn, ja, hva skal man si, instrumentelt argument dette her, men det er sånn regrupperingen i seg selv kan være et argument for at en del sånne sovende ressurser da, kan bli utløst i befolkningen av folk som, ja, kanskje aldri kunne tenkt seg å stemme Rødt eller SV, men ok, her kommer det et nytt parti. Det var muligens noe for meg liksom.
Og det sosialistiske drømmeparti som Snorre snakker om der, vil jo da ha sokne til sine omgivelser i Dagsavis i Klassekampen, som er mye sterkere enn Dagsavisen på papir i hvert fall, sånn at de papirleserne på 70 år kommer jo til å... Ja, dem er jo godt ivaretatt sånn pressemessig også, så har jo veldig sterk tankesmie. Vi graviterer jo mellom Arbeiderpartiet, SV og Rødt i manifest, men vi kommer sikkert til å gravitere sterkt mot et sånt parti som det er da. Men hva med utenrikspolitikken, altså, Norge? Hva med å overleve det?
Ja. Nei, altså, det er jo en bøyg man må komme seg over, da. Og SV gjør jo det nå til helga på sitt landsmøte. De vedtar jo en ganske annen linje på NATO.
Ja, da går jo rullegardina ned i Rødt, da. Det er ingen som vil ha den med det.
Ja, da går rullegardina ned for meg, Snorre.
Ja, men gjør det, Amir.
Altså, Amir vil mye eller stå fast på en NATO-linje som aldri noensinne kommer til å få gjennomslag i Stortinget enn å oppnå noe i norsk politikk.
Ja, men er ikke den saken er nettopp et eksempel på...
Det var jo det
valget vi tok eksempel på det vi kunne ha fått til, da. Fordi det SV gjør er jo ikke å si at vi elsker NATO og USA, og vi synes vestlig imperialisme er helt konge. Det de sier er at her er vår analyse... Men i en norsk politisk virkelighet så fører det til at vi mener det her. Så det er jo bare en litt sånn voksnere måte å drive politikk på, er ikke det?
Ja, men
det er
vel ikke
et godt eksempel egentlig på hvordan et sosialistisk drømmeparti kunne ha løst noen av de gamle, rustne, vanskelige kampsakene.
Ok, men la den bare ligge der da, og puttre borti NATO-gryta si. Hva med appellen til de fattige, de folkene som Kristiansson har en appell til gjennom sin litt rufsatte stil, og som aldri ville ha stemt på SV, for de oppfatter som for mye et ansvarlig styringsparti, eller sånn, litt sånn elevrådslederaktig da. Kan man få beholde de velgerne? Liksom? Kan man ha et parti med Kari Elisabeth Kaski ut den ene munnvika, og Mimi Kristiansson ut den andre, Snorre?
Ja, jeg tror akkurat det er litt dårlig eksempel, for jeg tror Kaski og Kristiansson er blant de som er mest enige når det kommer til akkurat trygd.
Ja.
Men det er jo bare å kalle inn Karin Andersen nå fra Hamar, så har... Ja, men alle flere stilt med en talsperson.
Ja, men den stilen, den der finanspolitisk talsperson, politikeraktige stilen versus det rabagasteriet til Kristiansson, det er litt liksom sånn Siv Jensen, Per Sandberg. Det er en slags arbeidsstilling der.
Altså det jeg tror da, som er, dette er en helt ekte utfordring da, det er jo det at, altså det er jo fullt mulig å ha sånne ulike både talspersoner, framtoninger, fløyer innenfor et parti. Et sånt parti vil jo ha et helvete med fløyer, sant, hvis man skulle lage det. Må ikke glemme det, så du vil få alle de der samlingsproblemene som Arbeiderpartiet har også da, evig nestlederkamp, men det har kanskje SV fra før, hva vet jeg. Men det er klart at det er jo et lite, altså det er jo en, jeg tror Rødt appellere til noen velgere som er, i mangel av bedre ord, en slags sånn fuck you-velgere, som er sånn, nå er de lei av systempartiene, nå vil de ha forandring, og det der var før, så var det liksom 25 kids på Blitz, dette er veldig sjablongifisert, men ok, jeg var en av de folkene selv på en måte, men nå så gjelder jo det ganske store deler av norske befolkningen som er pisseforbannet på strømpriser og på greier og greier. Og da er det noe med Rødts framtoningsspråk, et eller annet, som i alle fall er helt annerledes enn SV sett. Jeg synes den kraftdebatten er et mega interessant eksempel på at kulturforskjellene mellom partiene og gir betydelige politiske forskjeller. Altså, i programmene til Rødt og SV, med unntak av et par punkter, så er kraftpolitikken helt lik. Og likevel så er SV i mine øyne virke litt avhengig av hvilke SV er det, da er det stort spenn innen det SV også, dette kan sikkert snakke mer om med meg, ganske uinteressert i å på en måte gå først i toget sammen med motvind i kampen mot vind på land, selv om man er motvind på land, ifølge eget program. Og der er det noe med at Rødt derimot, når de ser en sånn Facebook-gruppe full av med, da, full av misnøye, og her koker det kanskje litt konspirasjons og alt, at da kaster man seg inn på en måte. Så der er det et eller annet, og kan det eksistere side om side i samarbeidet? Det kan jo være
det eksisterer jo side om side i Arbeiderpartiet, det uten noe tvil om, at det finnes folk i Arbeiderpartiet som er mer slik, og andre som er mer sånn, da, tenker jeg. Og du ser jo til at Trond Giske, han lefler jo med alt som han tror han kan tjene på, mens andre ville ha holdt seg for nesen på det med motvind og sånn, ikke sånn, da?
Jo, men kanskje ikke, det er godt poeng, for det er i partiet, velgerne i partiet, altså velgerne spennende, velgerne og medlemmer i Arbeiderpartiet, så er det nok større spennende kraftpolitikken der enn det er i den norske befolkningen heller, så alltid på seg, eller like stort da. Men hvis du ser blant ledelsen i Arbeiderpartiet, så det vel sånn at all den radikalismen må vike i det du får et ledende verv i partiet. Og Trond Giske har jo gjenoppdaget sin radikalisme i samband med at han ut av styre og stel.
Ja, før så hang han jo bare med kongehuset og som kulturfiffen, og nå han jo en gruvarbeider oppe i Trøndelag. Men snurrer jeg tilbake til den her Volkswagen-fabrikken. Vi snakket om at den sosialistiske venstresiden har jo nå to ganske ulike farkoster i det ytre da, SV og Rødt som har et forskjellig stil, og så inni så er politikken veldig, veldig lik på mange punkter, selv om det ikke er alle. Og sånn som jeg kjenner Audun Lysbakken fra gammelt av, så er jo hans politiske prosjekt for SV i sin tid, det ligner ganske mye på det som er Rødt pluss SV i dag, at du får en utviding i mer folkelig, lavt lønt og lavt utdannet retning, samtidig som man holder på styrken sin i, ja, i lektorland, for å kalle det det, og gradvis også beveger seg mer over mot flere i privat sektor, flere menn og sånn. Og den konstellasjonen som da har sine 10-15 på det beste 17-18%, er jo oppnådd gjennom to ulike partier med ulik markedsføring, og den maskinen ser ut til å gå ganske bra. Så hvis man hadde gjennomført et sosialistiske drømmeparti, hvis man kaller det bare en sånn drøm, en mulighet, kunne man jo ta mistet hele det der da? At, liksom at 8 pluss 6 ble 10?
Nei og ja. Nei, fordi de fleste... Så de fleste argumentene vi har vært innom, eller innvendingene vi har vært innom til nå, de kan du også si om Arbeiderpartiet, som vi har vært innom, men også om SV. Ikke sant? Den breddende, det der sprik i synet på kraftpolitikk, eller motvind, utenrikspolitikk for den saks skyld, som du ville ha fått mellom et stort sosialistisk drømmeparti, det finnes allerede i SV. Så det lar seg jo tydeligvis gjøre da, allerede, men her kommer jo da til grunnen til at jeg tror at det bare er et drømmeparti også. Og det er at jeg tror det er en sammenheng, litt som vi må gå inn på, mellom innpakningen du velger, språket du velger, lynne du har, og hva politikken faktisk blir. For så langt i diskusjonen så har vi lagt til grunn at SV og Rødt er så lik. Og så er jeg ikke så sikker på om SV og Rødt egentlig er så lik. Jeg er ikke sikker på om et land styrt av Rødt ser ut i særlig grad som et land styrt av SV. Når det kommer til et stykke, og det er jo fordi, for å sitere min favorittradikale forfatter Sigurd Hol, da, ordet gir argumentet mening, og når ordet er sagt, så er det der. Etter hvert som Rødt har funnet sin nisje i mye større grad enn før, og vokser på det, og etter hvert som SV har greid å vokse igjen, og styrker seg videre på det, så blir det jo også gradvis mer ulike partier enn det har vært før. Da du skrev FRP-koden for snart 20 år siden, Magnus, så beskrev du SV som et P2-parti, og så beskrev du Rødt som et P2-plus-parti. De to partiene er egentlig mer ulike i dag enn de var da, og det gir seg uttrykk i mer ulike politiske ståsted enn de gjorde da, og så kommer utenriks- og sikkerhetspolitikken på toppen, der forskjellen mellom de to partiene etter våren her kommer til å være større enn på veldig mange år, sannsynligvis. Og da ble jo spørsmålet motsatt da. Er det verdt det å begynne å rote med noe sånn her kjempesvært organisatorisk krangleprosjekt, når man omsider har en situasjon på venstresiden der både kvinner og menn i stort monn kan stemme på et parti på venstresida, og der folk fra ganske vidt ulike samfunnslag finner seg ulike enn på venstresida. Jeg er nok mer kjølig innstilt enn før. Altså.
Ja, og kanskje de typerne her er for kalle sekterisk til å leve i samme parti, sånn som man kan i Arbeiderpartiet, fordi arbeidsfolk trenger et redskap, mens her trenger man andre ting. Da. Det er kanskje veldig smart at det er to forskjellige biler som ruller ut av den politiske Volkswagen-fabrikken. Hva tror du, Mimir?
Ja, altså det der Volkswagen-metaforen innebærer jo at motoren er den samme inni, og det er jo det som jeg også er litt usikker på hvor riktig det er lenger, og jeg også opplever, som Snorre sier, paradoksalt nok da, at avstanden er på en måte økende, også i politiske ståsteder, og nok en gang denne kraftpolitikken er et eksempel på det da, der man ser på en måte at de partiene drar i litt ulike retninger, og det får også politiske konsekvenser. Men, altså, for at en sånn partisamling skal lykkes, så må den da i mine øyne ikke begynne ved et sånt tegnebrett. Altså, jeg sysslet en gang i før i tiden, da dette er litt sånn ungdomssyn. Men jeg har tenkt så genialt det hadde vært om du hadde et parti som var radikalt i den økonomiske politikken, og så litt sånn sosialt konservativt. For det er jo der befolkningen er, sant? Så ville du fått 50% av stemmene.
Men det partiet ville jo vært... Jeg kjenner krympe meg, Mimir. Ja,
men det partiet... Bare hør nå.
Bjørn Brons danske senterparti.
Stemme. Men det partiet der, Det ville vært totalt ugjennomførbart, for det finnes ingen som gidder å drive det. Sant? Det finnes ikke noe sosialt grunnlag for å ha et sånt parti. Det er bare et sånt påfunn på et tegnebrett. Hvis du sitter og velger disse standpunktene fra AP, og disse fra SV, og disse fra Rødt, og disse fra der og der. Og så blir det der sosialistisk drømmepartiet litt nå, og vi tar med det beste, og så kommer han Kristiansson inn der med det trygde greiene, og så kommer Kaski, og hun kan regne i tillegg, og så blir det pluss, pluss. Sant? Men så på en måte, det er et eller annet som er liksom, det er så veldig sånn tankespinn, så jeg tror at for at det er sånn parti, jeg tror alle disse ulike menneskene kunne vært i samme parti, akkurat som mange ulike mennesker har vært i Arbeiderpartiet.
Ja, så hadde det vært borgerkrig her, så hadde vi vært det med en gang.
Ja, men du må ha et eller annet større politisk utløsende som skjer, og når SV ble til, så var jo det et samlingsparti der NK på en periode så ut å bli med, men så trakk siste krampere trekningene seg ut av det, og så noen sånne utbrudd fra Arbeiderpartiet. Og da var det jo EU-kampen i 72 som var avgjørende for det. Så da skjer det jo noe enormt politisk eksternt viktig. Og så kan du spørre, er ikke sosialdemokratiets kollaps det? Men hvis du ikke ser på sosialdemokratiets kollaps som en sånn, noe som skjedde denne høsten, men noe som på en måte vedvarende har vært i Norge i 30-40 år, så er kanskje ikke det utløsende som gjør at folk tenker, faen, nå må kjeppestene legges til side, og vi må et eller annet. Så det mangler noe sånn utløsende som skal gjøre, og da tror jeg, hvis du bare får en sånn indre prosess, nå setter vi oss sammen og har noen fellesmøter og krangler om hva som står i programmet, da tror jeg du har skremt på 2/3 av de 30 000 medlemmene før du er ferdig med de listestillingsmøtene, for å si det sånn. Mm.
Men da kan vi jo oppsummere det at det blir jo fortsatt som før, da, og sett fra Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, så er jo det nice, fordi han kan ha 15% på målingene, men blant konkurrentene til venstre, så er det jo fortsatt splitt og hersk, så det er ingen der som klarer å utfordre Arbeiderpartiet, og de kommer til å løfte seg igjen den gangen her bare til 26%, men tross alt løfter seg, og så går noen dagene som før da, bort hos Knoll og Tott, Rødt og SV. Hva tenker du om det, Snorre? Er det Snorre?
Jeg synes det var en litt enkel analyse, fordi det er jo bare mulig å sitte og si nå, fordi Rødt for eksempel ikke er på vippen i Stortinget, og så hadde i det øyeblikket Jonas Gahr Støre hadde vært avhengig av Rødt for å ha et flertall til venstre i Stortinget, så hadde jo det utløst en helt annen type krise i Arbeiderpartiet også. Det hadde sannsynligvis tvunget Arbeiderpartiet, som de forstår seg selv i dag, til å samarbeide mer mot sentrum og høyre enn de gjør i dag. Og det betyr at så lenge stemmene til venstre fra Arbeiderpartiet er splittet opp i flere mellomstore eller mellomsmå partier, sånn som nå, så kommer man aldri tilbake til en situasjon der rødgrønn side blir en samlet blokk på Stortinget, da. Og det her høres litt sånn teknisk og teoretisk ut, men det har faktisk ganske mye å si. Ikke sant? Da den rød-grønne regjeringen tiltrådte, så var det ingen partier til venstre for regjeringen på Stortinget. Og den situasjonen kommer sannsynligvis aldri tilbake igjen, som følge av at Rødt har etablert seg som et større parti. Og det tror jeg også har veldig mye å si for Arbeiderpartiet sin videre utvikling.
Jeg er enig med Snorre at den parlamentariske situasjonen nå, den er den dårligst tenkelige for et sånt sosialistisk drømmeparti egentlig. For da var SV låst inn i noen prosesser sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og det er viktig for SV at Rødt ikke får slippe til i de prosessene, for da mister SV noe av den kapitalen de har, ikke sant?
Ja, og ikke stemmen til Rødt nødvendig heller.
Så nei, ikke sant? Ja, hvorfor skulle man det? Og Rødt på sin side kanskje ikke så, ja, prøv å stå og banke på døra, men hvor helhjertet er det egentlig, liksom?
Men det er vel mest for å kunne kjefte høyere etterpå.
Ja, muligens.
Når du jobber til Rødt, det vil jo være som vaktbikkje her, og det, ikke, det her kan jo funke bra for velgerne, kan ikke da?
Jo, det kan det, men det som burde nok være fornuftig da, og dette gjelder ikke bare Rødt og SV, dette gjelder egentlig Arbeiderpartiet også, det er jo at den breie venstrekoalisjonen på Stortinget klarte å finne sammen om noen ting som var en slags samfunnsprosjekt, samfunnsretning, og at Rødt og SV på en eller annen måte kunne være tilknytt da. SV er jo det i dag, men også Rødt da, på noen sånne grunnpunkter. Og ta det der, Arbeiderpartiet gjør jo egentlig ganske mye bra i arbeidslivspolitikken, og det gjør de helt uten, altså eller, de gjør ikke helt uten press fra Rødt og SV, men de gjør det på eget initiativ. Og da er spørsmålet, hvorfor vil de aldri ha med Rødt og SV på de endringene? Jo, det vil de selvfølgelig ikke, fordi at da må de dele æren. Men samtidig så er det jo sånne ting som gjør at Rødt og SV blir stående utenfor og kjefte også på arbeidslivspolitikken. For noe må du jo på en måte gjøre som opposisjonsparti når du får et framlegg fra regjeringen og så sier hvorfor går ikke dette langt nok, og så videre og så videre. Så det må finnes en eller annen arbeidsform her, både mellom Rødt og SV, men også mellom Rødt og SV og Arbeiderpartiet, tror jeg.
Ja, så når vi ikke klarer å lage en tenkbar, det er bare strategi for Rødt og SV, skal vi liksom, da lager vi en for Arbeiderpartiet
i stedet. Ja, men i alle fall, det er jo ikke sammenslåing eller ingenting. Det er jo 100 andre, altså det er jo, begynnelsen er jo at de partiene begynner å samarbeide litt mer i det daglige da, så kan du jo se hvor godt eller dårlig det eventuelt går da.
Jeg tenker det et bra sted å runde av litt, altså at det her handler jo ikke først og fremst om forholdet mellom Rødt og SV, det handler om venstresiden altså, i fremtiden i Norge. Når Arbeiderpartiet ligger på 50%, så angår det oss alle for muligheten for helt tatt å ha flertall for andre samfunnet, stoppe alt mulig som høyresiden planlegger. Og det vi har tenkt litt på i dag er kanskje om Rødt og SV er forberedt på en sånn situasjon, og svaret er vel kanskje et tja kommer man på, men i hvert fall for å lufte noen problemstillinger. Tusen takk, Snorre, for at du klemte med ditt fra hovedstaden oppe i Trøndelag.
Det var veldig koselig å være med.
Ja, og så får du lykke til i Trønderdebatt, og så blir du spent å se om det kommer noen strategiske veivalg fra SV-landsmøtet i helga også, som kanskje peker vei ut av det uføre som vi kanskje er på målingene nå. Det var Snorre Valen det. Du, Mimir, jeg bare lurer på en liten ting. Jeg tror den samtalen her, er det egentlig greit for deg som stortingsrepresentant å synte og fable høyt om hva hadde skjedd hvis vi hadde slått sammen partiene? Har du mandat til det?
Nei, jeg har ikke noe mandat til det. Så jeg sitter med en nervøs magefølelse. Hva var det egentlig sa nå? Blir noen sur på meg? Og så videre og så videre. Men det er jo hele meningen med denne podcasten. Da. Man skal tenke litt høyt, og så får jeg bare si til alle rødt folk der ute at jeg er glad i partiet mitt og står på hver dag for at vi skal gjøre det så bra som mulig.
Ja, det tror jeg alle har merket, og hvis det er noe som er uløst på den radikale venstresiden i Norge, så er det nok det vi har snakket om nå. Så hva er egentlig strategien her? Hva er det dere har tenkt å bli når dere blir stor? Det spørsmålet tror jeg gjelder for både Rødt og SV, og inni det ligger det også, har dere egentlig tenkt å bli stor. Men Manifest Media skal bli veldig stort, og derfor er det jo en glede å nevne for deg, kjære lytter, at hvis du ikke har fått det med deg enda, så har vi nå sluppeløs litteraturpodcasten vår. Den ble lansert i går. Bokklubben Bastard, anført av forfatter Sersan Shakar, hans kollega Maria Navarro Skaranger og Johan Shanmugaratnam fra Klassekampen. Dette tror jeg allerede er den beste bokpodden i Norge. Klassesamfunnet i litteraturen, litteraturen i klassesamfunnet, blir noe bedre enn det, Mimir?
Nei, det gjør ikke det, og i hvert fall ikke med den gullrekke av folk der, altså.
Ja, så det tror jeg er verdt å sjekke ut i spilleren din, og så en annen ting. I dag skal jeg ikke be deg om å dra fram Vipsen, kjære lytter, selv om du må gjerne gjøre det også. Det er noe annet som er mer presserende for oss i Manifest akkurat nå, og det at du sjekker ut manifestkonferansen.no, for på Sentrum Scene den 28. mars, så kommer jo nettopp bokklubben Bastard og kjører en livepodcast der. Der kommer lederen for Natur og Ungdom sammen med klubblederen ved Aker Verdal, et oljemarinert verft oppe i Trøndelag, og sammen har Industriaksjon og Natur og Ungdom laget de ti bud for grønn industri, så de avduker der, og det mottas av næringsminister Jan Christian Vestre. Det blir masse fra gulvet i arbeidslivet, det blir masse fra Audun Lysbakken, den nylig avtroppet SV-lederen, som skal holde en patosfylt appell til forsamlingen. 28. mars, Sentrum Scene, sjekk ut manifestkonferansen.no, da kan du også skaffe billetter. Det er det jeg ønsker at du skal gjøre for oss i dag. Mimir, høres det bra ut?
Det høres bra ut, det. Ses der.
Og høres neste uke.
Dette er en podcast fra Manifest Media. Produsent er meg, Mikkel Kvelås. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaksjon@manifestmedia.no. Du hører Mimir og Marsdal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.